کاک رزا سبارت به جیان و تیکوشانی که کروشی بخشنده که هینی لسنه بخاگ اسپیر دره. سبارت به اینو براو چه ده توانی به جوگرکان من بلی؟
کاک کروشی بخشنده که دوینه لشاری سنه لمالی خویان به سکته دل جیانی لدزده ما و مالاوهی لجیان کرد. 56 سال تمنی بو. یکی لو تیکوشانه بناو بانگکانی شاری سنه و دیرینی بزوتنوی کریکاری و بزوتنوی چپو سوسیالیستی لکردستان لبنماله اکی تیکوشرا برای اکی کاکورش بناوی شاروخی بخشنده سالی 1362 لزیندانی سنه تیر باران کرا که اویش حالصوراوی اکی چپو سوسیالیستی بو و اما نه همو خانواده کن با کومله ناسراون و جزوی تیکوشرانی کومله بونو که لم سالانه آخر دا خودی کاکورش چه با هوی تمنی چه با هوی دیرین بونی لخباتی سیاسی و کریکاری دا نوبانگ یکی زور بود. زور انسان یکی کامل حتی بود. پیوندی یک جار زوری هبو و آخرین کاریشی اندامی هیئتی اجرایی کمیته حلسوراوانی کریکاری شاری مهاباد بود. او کمیته حلسوراوانی دفاع لحلسوراوانی شاری مهاباد بود. که کورش زور جار کوت زندان. تقریبا زندان مالی دو همی هبود. یکی اگل سیما خوراگرکانی زندان و اشکنجه کماری اسلامیه پارکه تقریبا چند مانگلو پیش لرشمه سالی 1393 گیراو و دوائی با وسیقی 100 میلیون تمنی ازاد بو نزیگ مانگلو پیش ایت قرار بو که با چند مانگ زندان محکوم کرا و قرار بو که دوینه پچه تو با زندان ایت بلان پیش چونه با زندان دیاره لخر مالاوایی لجیان کدو باوشی و کتایی بجیانیت
که اگر از باسی جیرانی که کروشید کرد که ماویگ لبندی خانه دا با رخ راوی چک لبیانمیگ دا لپیوندی جان لدازدانی که کروش داله که هندگ لو جیروانی سیاسی که آزاد دکرین پش ماویگ توشی گرفتی تندرستی بونمونه زلده دلده بن زانیاری ایوه لنباری و تسراده که بلبرچاو گرتینی وی که خوشی پیشتر لبندی خانه دا بو لبن مالای چی تیکوشریش بو
اگر بزنین که یک دو سه سالی رابردو او دیار دیه که جماره اگل چالاگوانانی سیاسی چل کردستان و چل دروی کردستان چل نیو خوی زندان و چل دوی ماویگ دوی ازاد بونین جانین لدست داو مالاویی لجیان کرد و براسی هیچ کرسی نو و لیکولی نوی که تایبت نکره و که دقیق انسان بتوانی حکم بده لمبارو که چی بوا بلام خودی بتأکید او بزنین که اشکنجه زندان، حلو مرج زندان، فشاری که یک جار روحی که دیهن بو زندان یکن، عذیت و آزاری که بنمالکن توشیده بن، و خودی زندان یکن توشیده بن، امانه همو به تأکید کارگری لسر جسمی های و خودی کاکورشیش تقریبا 56 سال تمنی بو، و برای دادگای پیشویا به دلیلی به قوله این فارسی داره کهولتی سن، تارا دیگ دو مجازات که هم با قولی خواه هم کم کرده و بایه به تأکید تأثیری بوه لسر وی که لحالتی روحی و فکری و حالتی جسمی ام زندانیانه تأثیری بوه تزانی که نوسی مان لو پیغش تیکوشر اکی چالکوان اکی کرکاری شاروخی زمانی هلنی و زندان جانی لدازده و مالاوهی لجیان کرد به تأکید امانه همو کاریگری هی لسر او زندانیانه و فشاری اطلاعات و شکنجه گرکان و اشکنجه زندان و جوری تاکه کسی کن همو اوانه کارگری خوی هست.
لگرتا ویدیوی که هی بونه بخاق اسپردنی که کروشا لشاری سنه وگ ایوش خستوتان تستر فیسبوچی خودتان خلچه چی زور بشتار بونو تنانت سرودی نیونتوییش دخون نوا. آیا حال سنگندنی برستان چونه به طیبت که هزکانی کماری اسلامیش رنگا لکاتی بونکه دا حضوریان بولوه؟
با تأکید بونیان هیا دسته و پیوندیکانی کمار اسلامی و لباس شخصیکان و همو سی خورکانی کمار اسلامی لوه دا حضوریان هیا بلام ام دیارده دیارده که تازه نیا که تیکوشری که آوا دیاره که کورش دور خوشویز بوا زور کمالایتی و انسانی که خلکی بوا لنو خلکا نفوذی یک جار زور بوا بوی هر ببیستنی حوالی مالاوایی لجیانی خلکی که زور لپزشکی قانونی لسنه کو بونه تا و دوائی چونه تا مالکی برا بیانی او رو هزاران کس ایتر بسرو دی انترناسیونال و با آلای سور دیار جنازه کن با آلای سور و پیچابو و با گولی سور و با همو آنو ڕەوانەی قبرستان کرا و لە بەهشتی محەممەدی ناشتیان. دەتوانم بڵێم کە لە ده دوازدە ساڵی ڕابردو ئەم دیاردەیە بۆ بڕێک لە تێکۆشەرانی سیاسی کە بەو جۆرە ماڵاوایی لە ژیانەکەن بووە لە تەزاهورات و لە خۆپیشاندانەکە مەسەن بۆ ڕۆژی جەهانی کوبانی بۆ دفاع لە کوبانی و شنگال و زۆر بۆنە و حرەکەتی تر بووە کە ئێمە شاهدی ئەو بووین کە تێکۆشەرانی شاری سنە بە تایبەتی بەو جۆرە بوێرانە و بەبێ لە بەرچاوگرتنی ئەواقبی دواتری ئەو کارەی خۆیان زۆر بوێرانە دێنە سەر شەقامەکان و بە سروودی ئەنتەرناسیۆنال و بە سروودی خۆیان بەڕێوەڕەسمی خۆیان بەڕێوەڕەسمی ئەوەی کە تێکۆشەرێکی سیاسی چەپ و سۆسیالیستی بە خاک بستێری چۆنەکەن هەرو جۆرەی کە ئەمڕۆ لە سنە دیتمان بۆی ئەمە دەتوانم بڵێم تا ڕادەیەکی زۆر ئەم فشارە کۆمەڵایەتیە ئەم ئێرادە تەحمیل کراوە بە هێزەکانی کۆماری ئیسلامی و ئەوان دوایەوە مەگەر بەعزە مزاحمەتایەک پێک بێنن بۆ بنەماڵەکان و بەعزێک لە تێکۆشەرانی سیاسی شاری سنە ئینا هیچی تریان تاییسە پێ نەکراوە.
کاگرە زاوەک دوایین پرسیار، کاکوروژ لە سەردەمی شۆڕشی 1357 گەنجێک بوو و ئێستاش بە تەمەنی 56 ساڵەژی گیان لەدەستدەدا لە دەمێکدا کە با هیچ کام لەو ئاواتانە ناگا کە پێی نەگەیشتووە و خەڵکێکی زۆریش تا ئێستا چالاکوانانی زۆریش گیانیان لەدەستداوە ئەداب کراون. ئێوە وەک کەسایەتیی سیاسی چەندە بە داهاتوو خۆش بینن؟
من وازانم کە کاکوروژ یەکێک لەو تێکۆشەرانەیە کە بەڕاستی چاوی لەوە نەبووە کە داخوا ئەو مبارزە و خەباتێک کرێکە چۆن خۆی دەیبینێ نایبینێ یا چ بەرهەمێکی بۆ خۆیە بێ، بەڵکومە لە بیری ئازادی خوازی و عدالەت خوازی و لە پەیوەندی بە ئارمانی سیاسی ئەوە هەیە کە تێدەکۆشێت کە باخاڵ بۆ دنیایەکی هەڵتر بۆ لە پێناو وشیارکردنەوەی خەڵکی زەحمتکرێکار و زەحمەتکێش هەنگاو هەڵبێەوە بۆ ڕزگاری کۆمەلگاکەی لە هەر چەشنە سەم و هەڵاواردنێک. بۆیە من وازانم کە ئەو خوێنانە بە فیرەوە ناچێ لە 36 ساڵی ڕابردو هەروەی کە خۆت ئاماژێت پێکرد لە کوردستان هەزاران کەس بە ورەیەکی زۆر بەرزەوە چوونەتە پای سێدارە لە مەیدانی شەڕی خەباتی پێش مەرگانە یا لە زیندانەکان لە ئەشکەنجەگاکان لە تەشکیلاتی نهێنی زۆر زۆر قارەمانانە کاریان کردووە بوێرانە کاریان کردووە. بۆیە هەر ئەوەیە سەرەڕای حاکمیەتی 36 ساڵی کۆماری ئیسلامی لە کوردستان ئەوەی ئێمە ئیبینین گەشەی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی خەڵکی کوردستانە، گەشەی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکانە وەکو بزوتنەوەی ژنان و کرێکاران و لاوان و خوێندکاران و هەموو ئەوانە. بۆی ئێمە بەرهەمی خەبات و چالاکی و زەحمەتی کوورش و کوورشەکانە کە ئێمە دەیبینین بەڕاستی. بۆیە من وازانم ئەگەر بەراوردێ بکەین، ڕاستە کۆمەلگای کوردستان ڕەنگی زۆردا، خوێنی زۆردا، ڕۆڵەی زۆر گەورە و قارەمانی فیدا کرد، بەڵام ئەوەی کە دەیبینین ئەگەر بەراوردەکەین ئێستا بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی خەڵکی کوردستان لە چاو 36 ساڵەمەوبەر و لە چاو ئەو کاتی کە کۆماری ئیسلامی هاتووەتە سەرکار گەلێک بەناوبانگترە، جوگرافیای سیاسیەکەی پانوبەرینترە، خەڵکی یەکگرتووترن، خوداگاهی لەم کۆمەلگایە زۆر زۆر پەرەی سەندووە. بۆیە من وازانم ئەم فشارانە و کۆماری ئیسلامی بە سەدها هەزار هێزی مسەلەح و ئیتلاعات و بەسیجی و لیباس شەخسی ئەم کۆمەلگایە ئاوە گەماۆداوە. بۆیە دێر یا زوو ناچارە بارووبنەکەی بپێچێتەوە یا بە شۆڕشی کۆمەڵایەتی خەڵکی کوردستان پێچۆڵەکەن و دەبێت لە کوردستان بچێتە دەرەوە.
کاگرزا کابی جەگری، سکرتێری گشتی کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان، کاگرزا زۆر سپاس دەکەین بۆ ئامادەبوونت بۆ
زۆر سپاس.